Odjezd do Pragova 5.55 a příjezd do Prahy v 10 hodin. Bylo to tam asi třikrát vedle sebe napsáno tyto samá data. Nevím proč. Teď se ke mně připletl Vít, s kterým jsem měl jet, a on říkal, to už nemůžeme stihnout za 5 minut doběhnout na vlakové nádraží, budeme muset jet dalším vlakem. No, tak nedalo se asi nic dělat, tak jsem připravoval se, že pojedem dalším vlakem, ale neměl jsem odjezdy toho dalšího vlaku, tak jsem neviděl kdy. Tečka.
No. Takže k tomu by se dalo tolik říci, že bychom se vůbec odsud nedostali. Je to takhle. Já to řeknu napřed obecně, že tento sen je zřejmě určen pro nás, pro všechny. Těch 12 balíků, tam odsud to začnu. 12 je vždycky symbolem nějakého celku, uzavřeného celku, který je soběstačný. To znamená, do kterého nic nechybí. Vy jste 12 učedníků, páně, vy jste 12 ve významu celého vesmíru se všemi jeho silami, jak je to znázorněno v zjevení svatého Jana. Vy jste 12 hvězd okolo Panny Marie na tom symbolu jejího obrazu a tak dále, a tak dále. Tak, ale to znamená, 12 není jenom tím nejvyšším souhrnem na úrovni třeba celovesmírové, ale 12 je souhrnem i co do lidských vlastností, to mikrokosmu. 12 představuje souhrn všech lidských vlastností schopných nebo připravených k tomu nebo dostačujících k tomu, aby se člověk dostal z časoprostoru mimo něj. Tak ještě těch symbolů týkají se 12 daleko víc, ale vždycky 12 značí také takový nějaký komplex. Toto si dobře uvědomte, protože tadyhle Antonín měl 12 balíčků. 12 balíčků, který představuje souhrn všech jeho představ o tom, co k cestě k Bohu bude potřebovat. Co na cestě k Bohu bude potřebovat. On nemůže mít představu správnou o tom, co na cestě k Bohu bude potřebovat. Protože ku podivu byly to všechno součásti potřebné ke zhotovení kompletního oděvu. Čili člověk může si udělat obraz z toho, z čeho si myslí, že může potřebovat, nebo co má potřebovat, nebo co by měl mít, jenom o tom, co potřebuje jako oděv, a ne co potřebuje fakticky. To o faktických potřebách nemá člověk ani zdání. Kdyby takové zdání měl, tak by to znamenalo, že sám sebe dokonale poznává. To je otázka sebepoznání. My sebe poznáváme jenom po té stránce zevní, to znamená, potřebuje nějaký oděv. A on si pro ten oděv jel do Prahy. Praha nebo město jinde, než kde bydlím, to je duchovní oblast. My se snažíme z duchovna nebo z této oblasti vyšší, než je naše pozemská, dostat všechno k tomu, co potřebuje na své cestě. Říkáme tomu přizvání milosti Boží k našemu dílu. Ne? Asi tak. Ovšem, my si přitom jako vybíráme. My si jdeme do toho města pro oděv. My ani si nedovedeme představit, co tam máme chtít vlastně. Nebo co potřebujeme. Neříkám, že ten oděv je to poslední. To je, čím můžeme obstát před lidmi a před sebou. Nazí, co jako by nám nebylo dobře. Vadilo by nám počasí, ne? A vadily by nám pohledy lidí. Tak to jsem vysvětlil aspoň těch 12 na této úrovni. Tento sen je s takovou specifiku má zvláštní, že ukazuje přechod z jednoho pojetí prostředků na jiný, na jiné pojetí prostředků. Tak dejme tomu, když on nemohl sehnat ty balíky, které potřeboval k tomu, aby v Praze si dal ušít šaty, a on jich potřeboval 12, tak už potom, když se mu ztratili, ani je nehledal dál, nejbrž vlivem lidského prvku na cestě, a to detailně ještě vysvětlím, tedy tam se stavuje Vít, ten prvek, už přestal hledat, ale snažil se dovědět, kdy odjede dál, nebo jestli bude dál odjet, když zmeškal ten první vlak. Je zajímavé, že on mířil do toho duchovna, symbol Praha, i bez těch všech balíků, a nechyběly už mu ty balíky jako ta cesta do té Prahy. Ta byla nesmyslná, když už neměl všechny balíky. Tam potřeboval všech 12 balíků, aby tam k něčemu byl v té Praze, nebo tam šel za těmi šaty, ne? Ono, to si tak člověk myslí. Ale on vnitřně cítil, že to má smysl té Prahy, i s těmi třemi balíky. Jenže neznal termín toho odjezdu. A přestože ten předešlý termín toho odjezdu 5.55 znal tak dokonale a bylo mu tom snu tak ukázáno, že na každém rohu jeho záznamu, na každé stránce jeho záznamu to bylo napsáno, to bylo několikrát tam napsáno. On si totiž pořád opakoval vždycky. Takhle odjedu. To byl jeho názor, je názor nás všech, za jakých okolností já se do toho duchovna mohu dostat. Zvláště Antonín potřebuje vědět, že co musí dělat a co nesmí dělat, že to má všechno taxativně vypočítáno ve své hlavě a ty to jenom kontroluje, jestli má všech 12 pohromadě, to se neříká, ono je to všech 5 tak pohromadě. 12 měl, ale všech 5 pohromadě neměl tedy. To bylo vidět, že to zmeškal. Jakým způsobem se zmeškává takový termín 5-5-5? Třikrát za sebou 5-5-5. To znamená rozumové pojetí cesty. Hmotné pojetí cesty z pozice hmotného člověka. 5 tisíc pávězda, to je vláda nad tímto světem a tak dále. To nebudu tady dál vylíčit, protože jsem se dělal nějakou politiku. Ale rozumíme tomu takhle, že on si nazbírá, ten dotyčný, který se mu to zdálo, všechny vědomosti o tom, jak by se mělo odejet a kdyby se mělo odejet a s čím by se mělo odejet do té Prahy. Takže on má relativní pravdu. Protože jestliže by nebyl uspokojen on při své důkladnosti v tomto pojetí, co k tomu potřebuje, tak by se vůbec na cestu nedal, přátelé. On potřebuje vědět on k tomu startu, co všechno lidsky potřebuje a dejme tomu, teď v tomto případě toho snu, on to všechno věděl, znal odjezd, měl jenom přejít z autobusového nádraží na vlakové. To znamená, jeden druh dopravy měl zaměnit za jiný druh dopravy. Tak to dopadá na duchovní cestě. Že my jsme vybaveni tak, že pokud jedeme tím prvním, já mám ještě řeknu, co to je, tím prvním prostředkem dopravním, tak máme dojem, že všechno máme sebou. Ani čas nemůžeme zmeškat. A teď ku podivu, jakmile vystoupíme z jednoho dopravního prostředku, tak se to všechno hroutí. Čas se hroutí, ten nevychází, já zmeškávám vlak, balíky se ztrácejí, ne. To znamená, to, co se měl připraveno v tom prostředku prvním dopravním, najednou tu není. A pozbírají si to lidé. Víte, tohleto je zvlášť důležitý symbol. Že to pozbírali lidé, protože samotné to nestratilo, pochopitelně. Proto tam bylo znázorněno, že jeden z těch lidí měl ty tři balíky a že si je tam poznal, ty tři balíky. To je asi tak nejjednodušším způsobem, to vysvětlil tím způsobem, že co má člověk k dispozici, to je opravdu jenom pro uspokojení jeho lidské stránky. A když ta lidská stránka rozebere ty různí lidé víc, a ten člověk, který měl ty tři balíky, a ty ostatní, kteří se brali ty ostatní balíky, které byly vidět, to je všechno ten člověk samotný, ten Antonín, který přitom funguje. To je jako, když se vám zdá, že vás někdo honí, tak jste vy tím, který vás honí, a i tím, kdo je honěn. Ano? Tak toto rozštěpení lidské postavy bytosti ve snu, to je známá věc. Ale já, než se pustím do toho výkladu, který jsem teďka chtěl provést, řeknu ještě něco, proč ta duše se takovýmto záhadným způsobem vyjadřuje. Proč všechno z těch symbolech? Proč to neřekne rovnou, ne? Ty se vypravil, kdyby to také řekla česky, ne? Kdyby to uměla říct. A lidsky se vybavil, jak si nejlepší svědomitý člověk, je to v nejlepším pořádku, ale ta svědomitost sama nestačí. Kdyby to takhle řekla. A kdyby řekla, proč nestačí. A řekla by, nestačí proto, že míra odosobnění, míra sebezáporu, kterou se pohyboval kupředu k tomu cíli, v tom prvním dopravním prostředku, to znamená na určitém stupni vývojovém, tato míra těch prostředků toho sebezáporu stačila, aby se dostal až k dalšímu prostředku dopravnímu, dalšímu stupni. Všimni se, že ten první stupeň, autobus, byl prostředek, který tě vezl na nevelkou vzdálenost. Ano? Jsi mě neřekl, ale je to tak. No tak obecně za to autobusy obyčejně jezdívají na kratší vzdálenosti, viď? Předpokládáš to, že jsi zdaleka nepřijel, že?
Ne, já totiž nevím, jestli jsem vůbec přijel, já jsem se tam jen odstal.
Dobře.
Skoro bych řekl, že jsem tam došel pěšky.
Dobře, to nevadí, protože v době, kdy už jsi jako toto zažíval, už jsi z toho prostředku byl venku. Ale protože jsi byl na autobuse v nádraží, tak já vím, protože ty to všechno si nemůžeš pamatovat a jaký máš domín, na to mě vůbec nezáleží. Já rozumím té nesmrtelné duši. Jsem se jednou ocitl za časem a za prostorem. A vím, proč tě takhle mluví, takovýmto způsobem záhadným. Proč? Protože ses nedostal za čas a prostor a ono to jinak potom nejde. Kdyby ona tímto způsobem nemluvila, tak bys vůbec nežil. To, že žiješ na tom světě, v času a v prostoru, to je výslednice činnosti, ale ne statická, nýbrž dynamická, to jsem ochoten vám to vysvětlit, to je ty pojmy. Dynamická výslednice činnosti nesmrtelné duše. Já jsem vám říkal, nevěřte na to převtělování, které vám tady říká nějaká Fiore nebo nějací Indové. To je, to pochází z nesmrtelné duše a tam těmito prostředky se nedostanou. Tam se o tom nic nedovědí. Ale ona od té nesmrtelnosti, z té věčné individuální nás posílá sem si něco odbavit, ne, a zase se dostáváme k ní. To je pravé převtělování. Čili my o tom nemůžeme říct, pokud nejsme Budhou, anebo Kristem, tak nemůžeme říct ani za Krista, že vědomě přicházíme od Boha a vědomě se k Bohu vracíme, anebo za Budhu, že přes tolik a tolik vtělení se dostáváme k tomu té nirváně. Ani jedno, ani druhé nemůžeme říct. Že nejsme ani člověkem Gotamou, ani nejsme vtěleným Bohem. Mezi námi a tou moudrostí Boží stojí veliká propast časoprostorová, kterou můžeme překlenout jenom tím, že nás v tom nechají vyžít. kdyby duše přestala mluvit tou symbolickou řečí, tak bychom museli přestat existovat času a prostoru. Na to vás upozorňuji. To znamená spáchat okamžitě sebevraždu. Jestliže je vám dovoleno, já nevím, já bych rád, kdyby se to pochopili, jestliže je vám dovoleno žít v času a v prostoru, tak žijete symbolickým životem. Tak dokonale symbolickým, že Ježíš Kristus se o tom vyjádřil, že jsme mrtví. Nechať mrtví pochovávají mrtvé. To je, jako byste nežili. Teprve, až se dostanete za ten čas a prostor, tak začnete žít. Protože zjistíte, že už věčně žijete. Tak, lépe řečeno. Je vám to jasné, tohleto? Prosím? Že my žijeme symbolicky. Že to není ten plný život. Já si netroufám mluvit s Ježíšem Kristem, že je to smrt. No ale, protože ono se mu to jinde taky nehodilo do jeho jiných podobenství. Jenom když lákal někoho k sobě, tak mu musel tuhle tu opačnost tohoto života ukázat v podobě hesla smrt. V podobě hesla ty jsi mrtvý, nebo oni jsou mrtví. Ty tedy za mnou, ty už mrtvý nejsi. Ty už stáváš z mrtvých. Tak to musel vyjádřit. A celé to křesťanství je postaveno na tom vstání z mrtvých. A katolická církev a jiné slovozují roztodivné báhorky, že v těle staneme, že? Tam někde, protože Ježíš Kristus taky stál v těle. A já vám řeknu, já tomu doslova věřím, ačkoliv vím, že v těle nestanu. To vám potom taky si ochoten vysvětlit. Když mě přepadl nějaký katolický kněz a říkal mě, já ti nemohu dát rozřešení, když mě odpřísahneš, že věříš tomu, co je v tom věřím Boha, že tomu prověříš. Tak by šel od jednoho ke druhému, já bych mu všechno hlasoval a teď by přišel k tomu těla zkříšení a říkal by mě patrně, prosím tě, tomu taky věříš a je musenou poctivě. Protože ty věříš třeba z nějaké převtělování, dostaneš jiné tělo, s kterým tělem se tam tedy před tím soudným, před tou soudnou stolicí objeví, když věříš na mnoho vtělení. Já na mnoho vtělení věřím, přátelé. Ale ne tak, jak to léčí Fiore, tam se nedovídá o tom, ale vůbec nic ta ženská. To poznám na první pohled. Ale Buddha se o tom dověděl všecko. A Kristus o tom věděl všecko. Že přichází od Boha. No, ten na to šel rovnou. Ale kdyby možná mluvil o těch předcházejících avatarech, tak by mohl taky mluvit o převtělování. Taky by byl býval mohl. Protože ono se to nestalo jednou, co Bůh skročil mezi lidi. Tady byla jenom jedna výjimka, že dříve, pokud my vůbec máme o tom nějaké zprávy, vstupoval mezi lidi, protože to tam neklapalo, že to hleděl zachránit. A tentokrát ne, poprvé se tam vstoupil proto, že si to lidé přáli, že ho tam přivolali. To bylo velice vznešené od těch lidí, že ho přivolali svou vůlí. A zároveň nám říkal, přivolávat svou vůli Boha do našeho života, to je dovoleno. Takovéto užití vlastní vůle je správné užití. Této vůle se nemáte zbavit. A jste-li skromní a myslíte, že na to nestačíte, že jste příliš slabí, malí, tak děláte velkou chybu, protože lžete si. Nahráváte sami sobě. Jestli nejsme ničeho hodni, tak tohoto jsme všichni hodni, protože jsme synové Boží. Nejsme synem člověka, jak si myslíme. To se dovídáme až jako maraton, když se dovíme, že se dostaneme do Otcova domu. Velká sláva, hostina, žranice, prsten, nový šaty. To se budeme divit, panečku. A protože jsme syny, který jsme se zatouleli, ne? Nic jiného tady nejde. Tak jsme právě toho dostat se naspátek. A nic, žádná jiná práva si na tom světě nesmíme osobovat. Všeho si zasluhujeme méně než tohoto. A tohoto si zasluhujeme i přes všechny nedostatky své cesty. I že chlastáme někde za rohem, i že chodíme za děvkama, i že všechno promarníme, že jsme na holičkách. To nic neznamená, To nic nemůže ubrat tomu našemu údělu, tomu našemu jedinému osudu, na který věřím, že od Boha přicházíme a k Bohu se musíme vracet. Takže to, co je kolem toho, je všechno, nebo uvnitř toho, je všechno hra lásky, přátelé. Takhle na to hleďte a nebuďte zoufalí z toho, jak jste nešikové, jak nemůžete. Tohle ten sen nám byl všem takhle dán, abych já měl příležitost toto všechno vysvětlit, protože já na to sám nepřijdu, když vy se neptáte. A vy se ptát neumíte, já sám nedivím, protože to je umění, které já také nedokážu. A vy taky ne. To jsou různé důvody, proč to ani druhý nedokážeme. Ale duše nesmrtelná dovede klást otázku i odpověď na to dát. A tady v tomto snu dává, řekl bych, jednu z velice vtipně podaných odpovědí na otázku, kterou sama klade. Otázka zní, jaký smysl má pohyb časoprostoru? Odpověď zní, aby se z něho vyšlo. Čili my tady však plácáme rukama, nohama a děláme si o tom nějakou představu, jak se má těmi rukama a nohama plácat. A přesto žádný pohyb, žádné sebe lepší, důkladnější a svědomitější plácání nepomůže, ale pomůže vzpomínka na otcovský dům. Kdyby si byl ten malotatý syn nespomněl na otcovský dům, tak by se byl nevrátil. Já tady nedělám nic jiného, než tohleto, že chci vás vzbudit tu vzpomínku. Jsem si dobře vědom, že ta vzpomínka se dá vzbudit různým způsobem. Že způsob, jakým já budím ve vás tuto vzpomínku, je vzpomínka tak matná, že vás vůbec neláká. Vy si neuvědomujete ani chvilinku, co je to za nádheru, ten otcovský dům. K tomu by bylo třeba, abyste se aspoň na chvilinku ve své vzpomínce tam podívali. Ta vzpomínka na otcovský dům je možná v dharaně. To znamená, když se bez mezer soustředíte na Boha 12 vteřin. Ta vzpomínka, která už vás vede, která způsobuje, že máte takové nutkání neodolatelné, že nemůžete jednat jinak, tomu se říká dhyana. A když se toto pospojuje nějakým způsobem do většího celku, tak je to samadhi. A když se ocitnete už v tom domě tak dokonale, že se to podobá tomu samadhi a vypadnete odtamtud jako švec, tak potom už do smrti nemáte pokoje a vy si řeknete, ten Karel Makoň, ten má šťastný život. Od té chvíle, kdy vstoupil do extaze, nebylo štěstí pro něho v tomto světě. Nebylo. Ten má nejnešťastnější život, jaký si budete představit. Takže myslíte dobře, myslíte jenom v rámci svého způsobu myšlení, ale vůbec o tom nemáte páru, kdo je šťastný, kdo je nešťastný. A já vám řeknu toho Karla Makoně, že zároveň je nejšťastnější z vás všech. Jak se to dohromady skládá, těžko říct. Protože on konečně už pochopil, že ta extáze s tím vyhazovem není cílem. I když to má třeba ten stav toho zblížení s Bohem 5 měsíců. Tato není žádná definitiva a stačí se podívat na případ národa židovského. 1720 let toužili po mesiáši. touha jich byla splněna. A oni to splichtili za 33 let života Ježíšova na tomto světě. Toto se dá udělat. Já jsem například těch 5 měsíců toho blaženého života v náručí Boží promyděl jednou jedinou myšlenkou. To mě, že jsem si myslel, že jsem tady taky na svobodě. Taky tady na svobodě. To mě připadá jako podobno je to tomu, jako když ty dva manželé Adam a Eva vypadli z ráje po jednom zakousnutí do jablka. Ten symbol je velice hluboký. A člověk se neuhlídá, tu chybu udělá. Ale jak vidíte, já jsem ji taky udělal a ne jednou. A nic, ne, že se nic nestalo. Ale byla to zkušenost nutná. Takže já se vracím k tomu snu. To jsem potřeboval to trošku navysvětlit, abych vám řekl, proč je nutné, aby jsi zmeškal ten vlak. Protože ty jsi zmeškal vlak, který odjížděl 5-5-5. To bylo hmotné lidské pojetí cesty. A na dalším stupni se o tobě chce, abys do toho přidal něco, co už není jenom lidské. To, co tady říká jemu, tady ten vac, pojetí se to jako extazi, nebo nelineární způsob pochopení, nebo intuice, inspirace, insight někdo, nebo dejme tomu, jak tomu říká Sri Aurobindo Ghos, říká tomu supramentální, ne? Život. Supramental. Nad myslí. A jak tomu říká zen buddhista, nemysl. Nebo nic nedělání. Chcete si to, jestli se má tadyhle tvoje ten Antonín naučit nic nedělat? Jak je to v jeho případě těžké, že? Aby to nebylo to hrůzné nic nedělání. Aby to bylo to pravé nic nedělání, které přináší, nebo tady je obsahem dalšího stupně vývojového. To nic nedělání, při kterým se z toho točila hlava všem svědkům Ježíšova života za ty poslední 3 roky, že on nic nedělal, tolik lidí zkřísil, tolik lidí uzdravil, a tak dokonale nic nedělá, aby nám to dokázal, že nic nedělá, že když ho požádal setník o to, aby šel, ne, aby uzdravil jeho služebníka, ne, ten pohan setník. A když mu říká, tak já jdu. Setník mu řekne na to, nechoď, pane. Já mám také své podřízené. A stačí mě, když řeknu, jdi a udělej. On jde a udělá. Nemusím všude chodit. A ty taky jenom řekni a stane se. Nejsem hoden toho, abys vešel pod střechu mou. A on říkal, tak obrovská a dokonalá víra, kterou jsem spatřil v tomto pohanovi, tu jsem nespatřil v Izraeli. Čili on tady korunuje tu víru, o které jsem si já často pohrdlivě vyjadřoval, na takovou hodnotu, kterou opravdu ta víra má. Když ten člověk věří takovým způsobem, že uvěří, že Bůh nemusí za nikým chodit, že stačí, aby si to přál a ono se to stane, tak víte, jakou podobu potom má moje prosebná modlitba? A jak si nedělám nic z toho, že není vyslyšena? Jak neochabne moje víra, když je to pravá víra? Jak se upevní tím, že jsem nebyl Bohem vyslyšen? To je ta pravá víra. To jsem vykládal potom těm věřícím v tom koncentráku, ale dříve se nebyl schopen, než potom osvícení. jsem říkal, tak podívejte se, ta víra vaše měla být posílena tím, že jste byli na holičkách a ne oslabena. Protože co vy víte o vůli Boží? Co víte, co se má stát? To je ta lidská představa o cestě, to je ten odjezd vlaku 555. Který, to jsem mu takhle neříkal, že tento symbol jsem neznal, tento symbol jsem neměl předložen tou nesmrtelnou duší. Říkal jsem to v jiných symbolech. Učím se opíval o Ježíšu život, protože jsem měl čerstvě v hlavě. No, ale řeknu vám, vraťme se k tomu případu toho koncentráku. Nahlídl jsem tehdy do otcova domu? Vůbec ne. To jsem nevstoupil do otcova domu. To dneska vím. Já jsem se jenom těšil z té dobroty Boží. Z té velikosti, moudrosti, která tak jako tak proniká všechno, jenomže si to člověk neuvědomuje. A tedy jsem to začal umývat. Já jsem si uvědomoval dobrotu Boží. Ve všech těch hlavních aspektech začít Ananda. Nekonečné bytí, nekonečná láska, nekonečné poznání, které, pokud člověk dovolí, prolíná i člověkem. No, ale vraťme se k tomu snu. Tak, možná, že ještě předčasně, ale bude to, kolik jste trpěliví, to snes ten výklad. O tom výkladu je daleko více toho, než co jsem ještě řekl. To je opravdu krásně vyřčeno. Jak se ocitneš na konci s prostředky svými, který si dosud v úspěchem používal, že jsi měl dojem, že se neprovinuješ, že to nějakým způsobem někam vedeš. Jakmile se ale začneš ve své duši provinovat, řekneš si, ono to nestačí, je to pro kočku, nikam jsem se nezhrabal, jsem nešika a podobně, tak všechny tyhle ty pomluvy, které děláš, jsou všechny chybné. Protože si říkáš, že ses neosvědčil ve věci duchovní. O tom nemůžeš si vůbec udělat obrázek. Použili si všech lidských prostředků a to se o Antonínovi nedá, že by nechtěl použít. Poctivě jich používal, tak si udělal všechno lidsky, co si mohl. Ale Ježíš Kristus tě prozrazuje na každém kroku, že co se dá lidsky udělat, to je nic vedle toho, co musí za tebe udělat Bůh. Svou mocí. Když zašli třeba s jeho učeníci malinko lidsky jednat při léčení, tak jim to nešlo. A na toho nemohli vyléčit, komu chtěli vyhnat nějaké zlé duchy z těla a šli za Ježíšem a ptali se ho, proč to je, že to nejde. A on jim řekl, to nejde proto, že to se dá dělat jenom modlitbou. Oni normálně na to potřebovali jenom sílu od toho Boha, aby to mohli provést. A teď ta síla nepůsobila. Proč ta síla nepůsobila? Jednak proto, aby Ježíš Kristus ukázal, k čemu je modlitba, obitelně, a aby to mohl ukázat, ale hlavně proto, aby se ukázalo, že oni tou silou se naučili vládnout lidsky. Oni ji polišťovali. Čím dál, tím víc ji polišťovali. Kdyby ji srazili, a to se dá, tu sílu do oblasti lidských sil, kdyby zařadili mezi své věci, kdyby si mysleli, to je naše moc už, rozumíte? Jako, že já žiju, že já dýchám, že já poznávám, že já miluju, to je moje schopnost. Já jsem člověk milující, já jsem člověk žijící. Všechno chybně. A proto Ježíš Kristus, vlastně, pardon, on to řekl se našemu mistru Eckhartovi, ale proto mistr Eckhart říkal, dokud nebudeš jako nic, nepřiblíží se k tomu nic přirozenosti Boží. Správné pojetí je, že jsem nic nevykonal, že jsem nikdy nemiloval, že jsem nikdy nepoznával. a jste tady svědkem toho, že já poznávám, miluju třeba, žiju. Ne. Já jsem mrtev jako takový, já jsem kámen nepoznávající a tak dále. To je on, který ve mně žije. To je on, který ve mně miluje a způsobuje, abych já do určité míry taky miloval. Ovšem je to taková míra malá, taková lidská míra 5, 5, 5, to znamená časoprostoru, to je ten rozměr, to je rozměr, to byla odvěc 5, 5, 5, to není náhodička, jsou tři rozměry. Časoprostor je tím, abych vykládal Makoň, který to by vykládal, na to snadno přišel. Oni tam nahoře vědí dobře, že jsem tupec. No a tak zkrátka těmito prostředky nezačínám ještě vůbec žít. Proto si měl možná dojem, že jsi tam vůbec nedojel, že jsi neopřel o nějaký prostředek, který by nebyl tvůj, který by byl vypůjčen. Nebo že jsi opíral jenom o vlastní nohy, to taky mohlo být. Nebo ten dojem si mohl mít, že jsi zatím šel z vlastní iniciativy a že jsi došel aspoň na to autobusové nádraží. Ale teď je důležité vědět, že se nacházíš na přechodu. Mezi tímto způsobem myšlení, a to je opravdu přechod, který pro tebe je náramně těžký. Náramně těžký. Už si na tom přechodu za celou tu dobu se já tě znám. A ještě jsi před něj nepřešel. Dneska tě to dávají do pera takovým lapidárním způsobem, abys nemohl z toho ucuknout. Vyměnit lidské prostředky za prostředky boží. Všechno máš od Boha. Oni na to by chtějí to, co ten Ježíš Kristus chtěl na té Teresce, ne? Nic mě nedala, nic si do toho neinvestovala. Jenže Terezie, na rozdíl od tebe, na rozdíl od Antonína Poustevníka, na to přistoupila, na tuto hru. Ona uznala a ne přestírajíc, že opravdu do toho nic nevložila. K tomu je třeba paprsek, aspoň paprsek poznání od Boha přímo pocházejícího, neprocházející lidským rozumem. To jí maso a tělo nezjevilo. To jí zjevil Bůh. Takže až ti Bůh zjeví, že on je tím vším, co v tobě žije, miluje, existuje, a že tomu to máš jenom vracet, protože to propůjčil k tomu účelu, aby se mohl svou nesmrtelnou individualitou k němu dokonaleji vrátit, aby byl ozdoben tím průchodem časoprostorem. Se tím zdobíme. Až toto pochopíš, až to považuješ, budeš považovat za správné, až tomu budeš nějaké osvícení, že je to tak a ne jinak, tak pak budeš moci použít těch prostředků toho, té přímé pomoci Boží. To znamená, vnitřně umřeš a znovu zrodíš se vnitřně. No, tak já se říkám, malinko ještě musím dotknout toho znovuzrození, protože vám to třeba není jasné. Co to znovuzrození? To nemohl pochopit ani Nikodém. Ačkoliv o to nám tu tady jde, o nic jiného nejde. Jde o nějaký umírání, to je prostředek k tomu znovuzrození. A tento znovuzrození je prostředek k tomu, bychom mohli svobodně žít. Zase je to prostředek. A jeden jde po druhým. A nebo jeden v ruce s tím druhým. Nějaký mil, já umřel, taky mil se znovu zrodím. Tak to s tím znovuzrozením vypadá. Jakým způsobem já umírám v sobě? Že se odosobňuji. Odosobňovat se, nebo zapřít sama sebe, do toho musí člověk vložit svou vlastní vůli. To je správné uložení vlastní vůle, nebo správný vklad v té věčné spořitelně. Ale to nestačí. Nikodem marně se snažil dovědět od Ježíše, jak to tedy má udělat. Lidsky se to nedovíš. Ty se musíš spolehnout, že na té druhé straně po tobě touží a je taky správně napoví v pravý čas. Že k tobě bude přistupovat čas a prostor v podobě událostí, který začneš rozumět. Jako já jsem začal kdysi, jak jsem ti říkal, na začátku té cesty, rozumět událostem. A když se podle toho zařídíš takto, tak se budeš pomocí toho, co se dovíš z hůry, posouvat ku předu. Pak už nebudeš pochybovat o tom, že ono tě to řídí. Že ty jenom přivoluješ. Když tehdy na té chodbě si padávali ten atlas, já jsem mohl přivolit, abych to vyslyšel. Například jsem ani nevěděl, co znamená. A když jsem to konečně pochopil, že to je něco pro mě, a tak jsem musel přivolit lidsky nejednat a jednat podle tohoto příkazu nelidského. Ano? A když jsem svolil, tak nastala řetězová reakce. Já bych ovšem byl rád, kdyby taková řetězová reakce u vás u každého nastala. Ona už nastala, ale na takové úrovni ještě neuspokojující. To je takový rozběh, víte? Ona se tady rozbíhá takovou geometrickou posloupností sice, ale ten trend vypadá takhle. Rozumíte mě? Viděli jste to, jak jsem to ukazoval? To znamená, na začátku jako by to nikam nevedlo. A teprve potom se to pořádně rozběhne. Ale ono už to vede. Je to asi tak, jako mějte toto přirovnání v hlavě. Je to podobno dolování. My víme po nějaké sondě, kterou jsme si udělali, ty sondy tady děláme celý týden, že ta zlatá žíla je v té a v té hloubce. Ale musíme se k ní nějak dostat. Takže vrtáme napřed směrem dolů, tu hlšinu dáváme stranou, vyhazujeme na povrch. Všechno, co se objeví na povrchu, je samá hlušina. Díváme se na to zhora, z dola, pořád hlušina. A když nevěříte těm geologům, že ví přesně, které hloubce je to zlato, tak ztrácíte naději a říkáte, tak tolik jsme hloubili a žádné zlato jsme nenašli. Připomeňte si, já pořád myslím přitom na Ježíše Krista a na jeho obraz, jeho života po všech detailech, že mně se to vždycky objeví tam, znovu, kde já to potřebuji pomakat v tu chvíli. A kde tím potřebuji něco dokládat. Teď mě například to připomnělo, že to není jenom dolování, ale že to je třeba lov na jezeře toho svatého Petra. Pane, lovil jsem od rána a nic jsem nechytil. A ty mě tady velíš, abych chytal dál. A on říká, Ježíš, jen zajeď dále na hlubinu. Zajel dále na hlubinu, nabral tolik ryb, že se sítě trhaly. Prosím vás, tak je to s tím dolováním. Nebuďte zoufalí. To, že vynášíte na povrch samou hlušinu, nebo zdá se vám, že to hlušina, to je způsobeno tím, že používáte a musíte používat, nic jiného nemáte k dispozici, než lidských prostředky. A lidskými prostředky opravdu se napřed vylovává jenom hlušina. Ale napřed něco se odbavuje, něco se uvolňuje. Ten pokrov té hlušiny se stenčuje. Já bych to ještě připodobnil jiným věcem. Máte-li nádobu, ve které je tolik vody, že nedostupuje až na povrch. Až k tomu vyústění nádoby, až k hornímu okraji. Té hubičce třeba, jako některá nádoba ji má. A jste před úkolem tu vodu dostat z nádoby, aniž byste ji překlopili, protože překlopit tuto nádobu znamená ji zničit. tato lidská doba nemůže být naruby obrácena. Ta musí stát na lidských nohách až do konce. Sebevraždu nemůžete páchat. Jakým způsobem to máte udělat? Vám ukážu opačný obraz. Přidáváte kamínky do té vody. Házíte tam jeden kamínek po druhém. To je ta vaše snaha trvale prováděná na té cestě. A ku podivu hladina vody stoupá. A aniž by jí přibylo, to je tam pořád stejně, jako když jste o ní vůbec nevěděli, jako když ta zlatá žíla byla jenom ve vědomí nějakých geologů, kteří tomu rozuměli, kteří poznali, co je zlato a mají na to detektory, jak to poznat. A vy to nemáte, ty detektory. Tak ta hladina té vody se dostane na okraj a konečně přeteče do vašeho vědomí. Čili ta nádoba znamená vaše nitro, do kterého nevidíte, a z toho nitra přechází potom to vědomí boží, to vědomí o Bohu, o vědomí o nesmrtelném životě do vašeho běžného vědomí, což se mě poprvé stalo v 17 letech. Proto o tom mohu mluvit a mám právo o tom mluvit, jak bych neměl právo o tom mluvit. To všechno by bylo někde opsáno. U mě to není od někud opsáno. To je zažito. Čili tady máte člověka nevěřícího, který se přesvědčil. Tady máte Tomáše, který dokud nevložil ruce, a já jsem ani netoužil vložit. To je ta bída. On ten Tomáš taky netoužil. On když potom viděl toho Ježíše, tak říkal, no já, pane můj. No to je krásný. Pane můj. Představte si to. My vůbec nevíme, že to náš pán, který námi vládne. To je bída. On ten Tomáš. Potom jsem se stal, poznal, že to je jeho pán.